Se non ten nada que ocultar, por que non lo entregou? Claramente, igual que fixo ante no pleno, que non quixo votar a favor da comisión para defender os intereses dos lucenses no tema do Garañón, non de investigación, ni moito menos, sino en defensa dos intereses dos lucenses, e onte se viu claramente a quen quería defender, que era a Besteiro e ao Partido Socialista, pois en este caso dá a sensación de que quere facer máis do mesmo. Desde logo, non o vamos a permitir, nós temos dereito ao acceso dos expedientes, e a este expediente, como calquer outro, da reforma do señor Besteiro, vamos a intentalo. Unha licencia, por certo, solicitada en marzo, concedida a sí mismo, el se deu licencia a sí mismo en 8 días, no ano 2005. Eso chamase agilidade. Eso que dixo que non se enterara ben cando firmara os papeles. Pero para non enterarse, foi moi ágil.